Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ijinaken saben tiyang mangertosi soho naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel, soho karahayon ingkang sejatos sesarengan panjenenganipun selaminyo. Ing pasinaon kepengker, kacereosaken para pemimpin agami, ing wektal dalu mbekta Yesus dateng panggenan Imam Agung, ngadili paring paseksen palsu, ngukum soho mbekta dateng Pilatus, supados nyalip panjenenganipun. Para tentara mecut, ngenyek, soho paring mahkuta eri, ing mustaka Yesus. Mekaten anak-anak Adam boten purun ngakeni tiang leres, Gusti kamulyan ingkang rawuh saking swargi. Dinten samangkeh kita badhe nglajengaken bahas Injil kangge ningali Yesus Almasih nandang sangsara so pecah ing kajeng salib kangge nggenepi rencana pamilujengan Allah. Perlu dipun mangertosi bilih wekdal Yesus gesang ing donya. Pemerintah Romawi badhe ngukum tiang jahat kanthi maku wonten ing kajeng salib. Pecah kanthi cara menika mekaten sakitipun lan ngisinaken kangge tiang-tiang jahat. Mbok menawis derek taken. Wonten punapa Allah nakdiraken Mesias ingkang leres ketah seto kanthi cara ingkang ngeri soho ngling semaken? Alasanipun karana dosa punika tumindak jahat ingkang miris. Dosa punika masalah donya. Kita sedaya tiang-tiang dosa lan dosa kita wujud pelanggaran dateng Allah ingkang suci soho leres. Menawi Allah gadak maksud ngapunten dosa kita tanpa kompromi kalih kaleresanipun, pramilo Allah kedah ngadili dosa kita kalih hukuman ingkang adil soho lengkap. Panjenenganipun boten saged ngapunten dosa kita kanthi sembarangan. Allah punika hakim ingkang adil lan ngukum sedaya dosa kanthi sakmestinipun. Hukuman dateng dosa njih punika pecah, soho latu neraka ingkang langgeng. Wartos sainipun, pilih Allah sampun ngutus kangge kita penebus ingkang leres, bayar hukuman dateng dosa kita sakwetahipun. Yesus asmanipun. Panjenenganipun rawuh kangge milujengaken kita saking kamurkanipun Allah, ingkang ketahipun kita sami tampi karono dosa. Samangke sumangga kita maos Injil, Yohanes 19. Wasono Pilatus banjur masrahake Yesus marang wong-wong mau supaya disalib. Wong-wong mau padha nampani Yesus. Kalawan manggul salib, Yesus miyos lan tindak menyang panggonan kang aran pacumplungan ing basa Ibrani Golgota. Nalika padha ngirit Yesus iku ana wong kang jenenge Simon saka ing kirine kang lagi wae teka saka ing jaban kutha iku tindek banjur dikon manggul salib Yesus lan mlaku ing sakwingkinge. Ana durjana loro kang uga padha kairit bakal kaukum pati bebarengan karo panjenengane. Yesus tumuli munjuk. Duh Rama, tiang-tiang punika mugi paduka apunten. Amargi sami mboten mangertos punapa ingkang dipun tindakaken. Pilatus uga dawuh masang tulisan ana ing sandhuwure salib unine Yesus saka Nasaret rajane wong Yahudi. Akeh wong Yahudi kang padha maca tulisan mau amarga papan penyalipi Yesus iku cedhak kutha lan tulisan mau nganggo basa Ibrani, Latin lan Yunani. Para pangarepe imam bangsa Yahudi banjur padha matur marang Pilatus. Panjenengan sampun nyerat rajaning wong Yahudi, namung pangakenipun aku iki rajane wong Yahudi. Wangsulane Pilatus. Apa kang wis dak tulis tetep katulis. Sawise para prajurit mau padha nyalip Yesus, banjur padha njupuk pengagemane di para papat saben prajurit sabagian. Lan agemane jubah iya kajupuk. Jubah iku ora nganggo tondoman. Tenunane lajuran wiwit saka ing dhuwur tekan ngisor. Mulane para prajurit mau padha rembakan. Iku aja ditumtum dadi suwean, nanging payu padha diundi kanggo nemtokake sapa kang oleh. Iku supaya kayak tenan kang katulis ing kitab suci, sandangan kaulo sami dipun tumtum, soho jubah kaulo dipun undi. Kang mangkono iku wis katindakake dening para prajurit mau. Durjana kang padha dikantung mau ana siji kang ngololo marang Yesus pangucape. Kowe iku rak Kristus. Enggal, tulungono awakmu dhewe lan aku kabeh. Nanging sing siji banjur nyaruwe ujare. Apa kowe ora wedi marang Allah? Jalaran kowe tampa paukuman kang padha? Aku lan kowe iku pancen wis pantes dihukum. Podo tompo piwales kang murwat karo panggawe kita. Nanging panjenengane iki ora nindakake kaluputan apa-apa. Banjur munjuk. Duh Yesus, mugi panjenengan karso ngengeti dateng kawula menawi panjenengan rawuh jumeneng raja. Paring wangsulane Yesus, aku pitutur marang kowe, satemene ing dina iki uga kowe bakal bebarengan karo aku ana ing Firdaus. Bareng wis jam 12 ana pepeteng kang nglimputi satanah kabeh nganti jam 3. Ing wayah jam 3 iku Yesus nyuwanten kalawan suara Eloi Eloi lama sabaktani kang tegese Allah kawula Allah kawula kenging punapa patuko nilar kawula. Sawetara wong kang padha ngadeg ana ing kono bareng krungu kang mangkono mau padha ngucap delengen wong iku ngundang Elia. Sedaya panggenan peteng milai siang ngantos sonten. Wektal pinten-pinten jam ingkang peteng punika Allah numpukaken hukuman dosa anak-anak Adam. Dateng penebus ingkang suci. Supados sedaya ingkang pitados panjenenganipun mboten manggih karisaan. Sakwise iku, sarehne Yesus pirsa, yen samubarang kabeh wis rampung, banjur ngandika, supaya kayak tenono kang katulis ing kitab suci. Aku ngelak. Ing kono ana wadah kang kebak, isi anggur kecut. Tumuli ana wong kang nyelupake spon ing anggur kecut mau nuli katuncepake ing pang hisop banjur diaturake ing tutuke Yesus. Sawise necep anggur kecut mau Yesus tumuli ngandika, "Wis rampung." Yesus banjur ngandika kanthi suara, "Duh Rama, kawula masrahaken nyawa kawula wonten ing asta paduka." Sawise nganti kemangkono banjur masrahake nyawane. Nalika iku geberi pedaleman suci suwek dadi loro. Saka dhuwur tekan ngisor, panggedene prajurit kang ngadeg adu arep karo Yesus bareng nyumurupi kaya mangkono anggone seto banjur ngucap, "Sanyata wong iku putraning Allah." Sarene pinuju dina pacawisan lan supaya ing dina sabat layon-layon ora tetep ana ing kayu salib, sebab dina sabat iku dina sabat kang pinunjul. Mulane para pangarepe wong Yahudi padha teka sarta duwe panyuwun marang Pilatus, supaya sikile wong-wong kang ana ing kayu salib padha karemu ana, lan layone diudunake. Mulane para prajurit banjur padha mara sarta ngremuki sikile wong siji-sijine. Kang disalib bareng karo Yesus. Nanging, bareng tekan enggone Yesus lan weruh, menawa panjenengane wis seda, wong-wong mau iku ora padha ngremuk sampeyane. Ewasemono salah sijine prajurit panunggalane iku njojoh lambungi Yesus nganggo tumbak. Lan saknalika metu gedhe lan banyune. Wong kang deleng dhewe bab iku, iku kang nekseni, lan paseksene iku nyoto. Sarta wong iku mangerti yen paseksine iku nyoto, supaya kue uga padha pracaya. Sebab, kelakone iku mau supaya kayekten kang katulis ing kitab suci. Ora ana balungi kang diremuk. Lan ana tulisan maneh kang pratelakake. Wong-wong bakal padha nyawang panjenengane kang wis dijojoh. Sawise iku mau Yusuf saka Arimatea duwe atur panyuwun marang Pilatus supaya dililani ngudunake layone Yesus. Pilatus uga nglilani panyuwunane iku. Mulane tumuli sowan sarta ngukup layone Yesus. Nikodemus uga teka mrono. Wong iku kang sakawit sowan ing ngarsane Yesus nalika wayah bengi. Nikodemus nggawa caruban lenga mur lan lenga garu. Bobote watara 50 gati. Wong-wong mau padha ngukup layone Yesus lan diolesi nganggo lawon kang ana adon-adone kaya adate wong Yahudi yen ngubur mayit. Sak cedhaking papan panggonane Yesus kasalep iku ana petamanane lan ing petamanan iku mau ana kuburan anyar kang durung tau dianggo ngubur wong. Sarehne pinuju dina pecawisane wong Yahudi sarta kuburane iku cedhak, mula Yesus banjur disarekake ana ing kono. Punapa sederek mireng pangandikanipun Yesus ing kajeng salib sak deringipun seda, panjenenganipun ngendikan, "Wis rampung." Punapa ngendikan mekaten? Sebab panjenenganipun sampun nyampurnakaken pakaryan pamilujengan. Mesti mawon, agami-agami ing donya mboten saged wicanten wis rampung. Menapa mekaten? Karana sedaya tumindak sae manungsa mboten saged nebus dosanipun piyambak. Wartos sae saking Allah kagem manungsa inggih punika wis rampung. Mesias sampun nebus dosa sederek kalih rahipun piyambak. Punika alasan Yesus ngendikan dateng penjahat ingkang pratobat. Aku pitutur marang kowe, satemene ing dina iki uga kowe bakal bebarengan karo aku ana ing Firdaus. Kamulyan kangge Allah ingkang Maha Welas. Lambang kurban ingkang ditindakaken dening Ibrahim sampun dijangkepi dening Yesus gantos kita. Supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwenono urip langgeng. Hatur nuwun sederek sampun midhangetaken siaran kawula. Allah paring berkah wektal sederek menggalih pangandikanipun Yesus ingkang lebet soho kuwaos sakderengipun sita ing kajeng salib. Wis rampung. Menawi sederek wonten pitakenan sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386 saged nglangkungi SMS utawi WA. Matur nuwun.